o'qishga yubordi. O'sha yerda bilim olib, ilm darajangni rivojlantirganingdan keyin imom qilib tayinlaymiz degan dedi Aybek Nurmamatov. Bundan avval aholining turli diniy oqimlarga qo'shilib ketayotganiga, imomlarning diniy bilimi yetishmasligi, ayrim imomlar din masalasida diniy oqimlar vakillari bilan bahslasha olmasliklari aytilgan edi. Biroq dindorlar bunday fikrlarga qo'shilmaydilar. Aybek Nurmamatov fikricha, aholini turli oqimlarga qo'shilib ketishdan qaytarishga imomlardagina harakatlari kamlik qiladi.
To'ramasiga yo'l boshlaganlarning negizinde akça benin azgırışı mümkün de.
Adamlarının noto'g'ri yo'lga boshlovchilar asosan pul bilan ularni o'ziga jalb qiladi. İmamlar bilan barcha narsa hal qilinmaydi. Biz bir kichkina masjidning imomimiz, lekin butun xalqqa dinni yetkaza olmaymiz. Hamma ham masjidga kelavermaydi. Bu ham eng katta masala. Biz odamlarning uyiga boramiz. Uyiga borib aytsak ham hamma o'qmaydi. Xalq o'z xohishi bilan yashaydi deydi Aybek Nurmamatov. Mamlakatdagi din bilan bog'liq muammolar imomlar bilangina hal qilinmaydi degan fikrga mahalliy tahlilchilar ham qo'shiladi. Mahalliy tahlilchilardan biri Timur Qoziqulov, dindorlar va imomlarni o'quv kurslaridan o'tkazish din bilan bog'liq muammolarni hal qilishning faqat bir qismi ekanini aytadi.
Yangicha ko'zqarashlar, ilmiy yangicha metodlar, yangi usullar chiqa boshladi.
Hozir yangi ko'zqarashlar, ilmiy usullar chiqa boshladi. 20 kun davomida dindorlar va imomlar chuqur bilimga ega bo'ladi, muammolar hal bo'ladi degan fikrdan yiroqman. Din bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun davlat darajasida kompleksli dasturlar ishlab chiqilishi kerak. Shu asosda olib borilgan siyosatgina muammolarni hal qila oladi, dedi Timur Qoziqulov. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Mulohazalaringizni kutib qolamiz aziz tinglovchi. Demak, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz uchun telefon raqamlarimizni yana bir bor eslatib o'taman. +420 602 61 27 13 yoki +420 777 14 81 99. Marhamat, bizga telefon qiling yoki bizga SMS yo'llang. Ozodlik muxbirlari albatta siz bilan qaytib bog'lanadi. Demak, hali va'da etilgan mavzu Twitterda O'zbekiston prezidenti Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilgan. Demak, elektron pochta belgisi Gulnora Karimova nomli Twitter foydalanuvchisi bilan qirg'izistonlik Twitterlar o'rtasidagi bahs ikkinchi kundirki qizib bormoqda va sizga avvalgi dasturimizda eslatganimizdek muloqot asosan o'sh voqealari va millatchilik masalasida bormoqda. Bugunga kelib aniqlanishicha mana shu elektron pochta belgisi Gulnora Karimova deb nomlangan tweet O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan rasmiy veb sahifada qayd etilgan. Demak, bu Twitterni shuncha kundan beri aylanayotgan bahs, ya'ni haqiqatda ham Gulnora Karimovaga tegishlimi degan bahsga qaysidir ma'noda oydinlik kiritdi. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, ana shu Twitterdagi bahs haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin va uning manzilini ham aniq topib, u yerdagi tweetlarni o'zingiz ham o'qishingiz mumkin. Ayni daqiqalarda esa ana shu tweet bahsini kuzatib borayotgan, hozirda Markaziy Osiyodagi yangi media, ya'ni shu ijtimoiy media deb atalayotgan tarmoqlar faoliyatini qizg'in kuzatib kelayotgan va bu sohada ekspert hisoblangan To'lqinjonni suhbatga tortdik. Hozir To'lqinjon biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. To'lqinjon, assalomu alaykum. Eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum Borna. Ha, eshitibman.
Demak, marhamat To'lqinjon, bahsning ikkinchi kunida, demak, Gulnora Karimovaga tegishli ekani, demak, oydinlashgan tweet foydalanuvchisi bilan qirg'izistonlik Twitterlar o'rtasida qanaqa bahs bordi bugun?
Bu bahs endi boshiga qaytadigan bo'lsak, 8-yanvar kuni boshlangan, ya'ni birinchi tweet bu qirg'izistonlik Twitterchilar Gulnora Karimova tweet sahifasi orqasida haqiqatan ham prezidentning qizi o'zi yozayotganini shuni bilish uchun qirg'izistonlik twitterchilar ushbu sahifaga xat, ya'ni tweet jo'natishganda Gulnora Karimova bu tweetga javob bergan va shu bilan muloqotga kirishib ketdi. Bu muloqot 8-dekabrda boshlanib 9-10-dekabrgacha va hattoki bugungacha davom etdi. Endi bu bahslarda asosan boshida masalan qirg'izistonlik twitterchilar shubha bildirgan bo'lsa, bu sahifaga, Gulnora Karimovaniki deyilayotgan sahifaga, keyinroq ushbu bahs davomida o'zini Gulnora Karimova deb tanishtirayotgan shaxs qirg'izistonlik twitterchilarni millatchilikda ayblashni boshladi. Ya'ni shu har xil twitterlarni o'qib ko'rsangiz, kirib o'sha voqealarda bo'lgan shafqatsizliklarda asosan shu bir millatni ikkinchi millatga bo'lgan shafqatsizliklarda shu qirg'izistonlik etnik qirg'izlar bunga aybdor deb yozadi ushbu Gulnora Karimova sahifasi. Yana bir qator tweetlar yozgan, masalan, nima desa bo'ladi, shu tarixga bir boqing, tarixga qarang, tarixda bir do'stlik, inoqlik bo'lgan, hozir bo'lsa bir qarab ko'ring, bir-birini ko'rmaslik, bir-biriga bir nima deydi, yovuz niyatlar bilan qarashlik ko'payib ketgan, shunga e'tibor beringlar, bir millatni ayblamasdan barcha muammolarda deb yozgan. Lekin haligacha noaniq bu sahifa orqasida chindan ham prezidentning to'ng'ich qizi turibdimi yoki yo'q. Endi agar yozayotgan bir xabarlariga e'tibor beradigan bo'lsak, chindan ham bu Gulnora Karimovaning Twitter sahifasi.
Ya'ni mana shu tweet manzili Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan rasmiy veb sahifada qayd etilgan. Shu ma'noda bu shubhalarga qaysidir ma'noda oydinlik kiritgandek bo'lyapti va yana bitta xabar bu bevosita ozodlik tahririyatining o'zi bilan bog'liq. Demak, o'sha Twitter bahsini ozodlik kuzatib boryapti va biz bu bahsni veb saytimizga joylashtirganmiz. Ana shundan so'ng o'sha Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan tweet foydalanuvchisi mana shu rus tilida asosan muloqot boryapti va ozodlikdagi maqolani o'qigani haqida o'z munosabatini bildirib bir tweet tashadi. Undan keyin Ozodlikning direktori Alisher Siddiq bu tweetga munosabat bildirib, o'sha Gulnora Karimova deyilgan foydalanuvchidan Ozodlikka intervyu berishni ham so'radi. Mana shu haqida ham biror bir ma'lumotlar bor. Mana shu Ozodlik bilan muloqot qanday boryapti?
Ozodlik buni kuzatib boryapti. Bu bahsni, lekin shu Ozodlikning rahbari yozgan bu tweet bu xabarga hali javob kelgani yo'q Gulnora Karimovadan. Lekin biz buni kutyapmiz. Endi Gulnora Karimova o'zini Gulnora Karimova deb tanishtirayotgan bu shaxs o'ziga o'z shaxsiga, o'z shaniga yozilgan tweetlarga, ya'ni xabarlarga barchasi demasku, deyarli bir 90%ga javob beradi. O'ylaymizki, bu Ozodlik nomidan yozilgan xabarlarga ham biz javob olamiz.
Endi To'lqinjon, siz o'zingiz mana shu Gulnora Karimova nomi ostida qoldirilayotgan tweetlarni oldin ham kuzatib kelardingiz, ya'ni o'sh haqidagi bahslar ko'tarilmasdan oldin ham. O'zi oldin ham shunaqa faolmidi bu foydalanuvchi?
Asosan bundan oldin Gulnora Karimova o'z shu Twitter sahifasida o'zining bir ish faoliyati haqida yozar edi. Masalan, kundalik ishlarda nima qilayotgani, fond forum, o'ziga qarashli jamg'arma fond forum nima ish bilan shug'ullanayotgani, o'zining moda dunyosidagi bir faoliyat haqida yozar edi va shu o'zini o'quvchilari bor va o'qiydigan insonlari bor bu sahifada, shular bilan oddiy bir muloqot kechirishib turar edi. Unchalik ham nima desa bo'ladi, bir chuqur ma'noga ega bo'lmagan oddiy bir muloqot kechirib turar edi. Lekin bu kabi keskin bir nima deydi fikrlarni hali beri Gulnora Karimova o'z sahifasida yozmagan.
Kuzatuvlarimizga ko'ra, demak, aynan o'sh masalasida qizg'in bahsga kirishdi bu foydalanuvchi. Demak, aziz tinglovchi, yana bir marta ta'kidlab o'tmoqchimiz, bu Twitterda bu foydalanuvchi elektron pochta belgisi Gulnora Karimova deb o'zini nomlagan va so'nggi kuzatuvlarga ko'ra bu O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekanini ko'rsatuvchi sabablar ko'paymoqda. Birinchidan, bu Gulnora Karimovaning rasmiy veb saytida bu manzil qayd etilgan. Ikkinchidan, mana hozirgina muxbirimiz To'lqinjondan eshitganingizdek, kechirasiz muxbirimiz debman, yoshgina ekspert To'lqinjonni eshitganingizdek, u o'sha tweetni avvaldan beri kuzatib keladi va O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan fond forumga doir ma'lumotlar ham u ushbu tweetda muntazam berib borilgan. www.ozodlik.org veb saytiga kiring, bu haqidagi boshqa to'liq tafsilotlarni u yerdan topasiz. Shuningdek, dasturimizning ikkinchi soatida o'zbekistonlik tinglovchilarni eng ko'p qiziqtirgan 2011-yil davomida mavzu sanalmish O'zbekiston prezidentining ikki qizi Gulnora Karimova va Lola Karimovaga tegishli bo'lgan bir maxsus dastur bor, uni sizga havola qilamiz. Ushbu to'lqin desa muloqotimiz boshqa mavzular bilan davom etadi. To'lqinjonga bergan ma'lumotlar uchun esa minnatdorchilik bildiramiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Shu o'rinda aziz tinglovchi, xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan yana bir xabarni ham e'tiboringizga havola qilib o'tmoqchimiz. Demak, dasturimiz avvalda qisqacha tinglaganingizdek, Arab ligasi kuzatuvchilaridan biri aljirlik Anvar Malik Suriyani tark etdi. Anvar Malik kuzatuvchilar missiyasining Suriyadagi faoliyati samarasiz ekani bois qaytishga qaror qilganini bildirgan. Ma'lumotga ko'ra, Suriyaga xalqaro kuzatuvchilar kelgandan buyon kamida 400 odam o'ldirilgan. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Mehribon. Xalqaro kuzatuvchilar guruhida bo'lgan Anvar Malikka ko'ra, Suriyada zo'ravonliklar davom etyapti. Kuzatuvchilar missiyasi esa buni oldini olish uchun hech narsa qila olmagani uchun u qaytishga qaror qilgan. Anvar Malikning matbuotga aytishicha, u Xams shahrida 15 kun davomida bo'lgan paytda qo'rqinchli sahnalar va yoqilgan tanalarga guvoh bo'lgan. Ayni paytda Suriyada Arab ligasining 165 kuzatuvchisi faoliyat ko'rsatmoqda. 26 dekabrda o'z missiyasini boshlagan kuzatuvchilar guruhi Suriyada 10 oydan buyon davom etayotgan zo'ravonlikka barham berishga ko'maklashishi lozim edi. AQShning BMTdagi vakili Susan Rice'ga ko'ra, Suriyaga xalqaro kuzatuvchilar kelgandan buyon kamida 400 odam o'ldirilgan. Liga kuzatuvchilarining o'zlari ham ularning Suriyada mavjudligi qon to'kilishiga barham berolmayotgani uchun tanqidga uchramoqda. Xabarlarga qaraganda, Latakiya shahri yaqinida qurolli hujumga uchrab, Arab ligasi kuzatuvchilaridan 11 nafari yengil yaralangan. Suriya prezidenti Bashar Asad joriy yilning mart oyida mamlakatda yangi konstitutsiya bo'yicha referendum o'tkazilishini, keyin esa umumiy saylov bo'lishini ma'lum qildi. Men umummilliy referendum o'tkazilishini xohlamayman. Madamiki konstitutsiya butun mamlakat uchun emas, balki uning har bir fuqarosi manfaatlari uchun qabul qilinadi. Qo'mita yangi konstitutsiyani tayyorlash jarayonini tugatgandan keyin referendum o'tkazamiz. Referendumni mart oyiga mo'ljallayapmiz, dedi Bashar Asad. Damashq universitetidagi chiqishida Bashar Asad xalq uni qo'llayotganini aytib, iste'foga ketish niyati yo'qligini ma'lum qildi. Asadga ko'ra, Suriyadagi tartibsizliklar ortida tashqi kuchlar